Ahora sí, ¿eh? ¿A la luz? Ya lo ves. ¿Hay haft un gozo, ¿no? Amén. Ja, der bliver i hvert fald været lidt fornuftigt vejr de sidste par dage, kan man sige, i forhold til meget af juli måned, ved jeg. Nå, jeg skal snakke om noget lidt kompliceret i dag, og jeg håber det går alligevel, selvom det måske er en lille smule kompliceret og lidt, lidt vanskeligt. Det jeg skal prøve at snakke om, det er noget, som berører os alle sammen. Det er egentlig, uanset hvem vi er, så berører det os, og det er... Det er vores tanker, eller vores tankemønstre, som vi jo alle sammen har, både gode og dårlige af. Og det står der også noget om i Bibelen, det står der også noget om i noget af det, som vi skal se på. Vi skal prøve lige at vise den her slide der, bare den der, yes, perfekt. Vi skal tage udgangspunkt i to forskellige steder i det nye testamente. Vi skal kigge i Efeserne 6:12 og så 2. Korinther brev kapitel 10 vers 3-5, og jeg prøver lige at læse de her to forskellige passager. Først fra Efeserne 6, der står der: den kamp vi står i er jo ikke mod mennesker, men imod åndelige magter, autoriteter og herskere i denne mørke verden, mod en hær af onde ånder i himmelrummet. Ja, det er lidt barsk. Og så fra 2. Korinther 10, vers 3, der står der: godt nok lever vi her i verden, men vi kæmper ikke med verdslige våben. Vi bruger ikke menneskelige metoder i den åndelige kamp, men Guds mægtige kraft, som kan nedbryde tankemæssige fæstningsværker og besejre imponerende argumenter og overmodige tanker, der går imod en sand forståelse af Gud. Vi tager den slags tanker til fange og fører dem ind i lydighed mod Kristus. Ja. Yeah. Som menneske i Dansk Danmark, så er der jo mange ting at forholde sig til. Der er masser af kampe, der skal kæmpes, kan man måske sige. Der er de fleste af os, kan man sige, vi har både nogle fysiske kampe og nogle måske mere mentale eller psykiske kampe. Der er noget arbejde, der er uddannelse, der er familie, der er venner, der er alle mulige ting, som kræver noget af os i vores hverdag. Og mange af jer, hvis I tænker efter, jamen, så vil jeg også sige, at vi har nogle daglige kampe med enten det ene eller det andet, eller det tredje i vores liv. Vi har nogle i perioder måske daglige kampe, som vi kæmper med, og som fylder i vores liv. Og i nogle perioder fylder de alt i vores liv, og i andre perioder af vores liv fylder det måske ikke så meget. Men jeg tror, at de fleste, når man er nået en vis alder i hvert fald, har oplevet det her i sit liv. Kampe med at få hverdagen til at mødes, kampe med tanker, kampe med bekymringer, måske ligefrem kampe med frygt. Og Paulus, som skrev det her, altså de her to forskellige passager, dels i et brev til Efeserne, dels i brevet til Korinterne, jamen, han har helt sikkert også haft kampe. Hvis vi, når vi sådan læser om ham, han står der rigtig meget om ham i det nye testamente, så ved vi, at han har haft ansvar for en hel del mennesker. Han har, ved siden af, han har rejst rundt og forkyndt, så har han også arbejdet som teltmager. Han har oplevet uenighed med nogle af hans allernæreste medarbejdere, Barnabas. Det læser vi om. De bliver nødt til at gå hver til sit. Vi læser om, at han kommer i fængsel i Jerusalem, og senere også i Rom. Så man kan sige, at Paulus har egentlig levet et liv med rigtig meget kamp. Både, så man kan sige, på de ydre fronter, men også på de indre fronter. Fordi det er det, han nævner her. Selvom hvis vi læser om ham, så kan vi se, at han har en masse ydre kampe, en masse omstændigheder, som er imod ham. Fængsel, uenigheder, ansvar for en masse mennesker, og det ved man, hvor bøvlet det kan være. Og alligevel så nævner han, at den kamp, vi kæmper, det er en åndelig kamp. Så det skal vi prøve at dykke lidt ned i på, hvad det er for en kamp. For den kamp, han refererer til, det er i bund og grund en kamp om territorium. Det er jo rigtig mange kampe. Hvis vi ser på Ukraine og Rusland lige nu, så er det også en kamp om territorium. Men det er den åndelige kamp i virkeligheden også. Territorium i os, og principielt også territorium i her i vores by eller i vores verden. Vi vil prøve at fokusere på territoriet inde i os, og ikke så meget den kamp, som egentlig også, åndelig kamp, som også er her i vores by for eksempel. I os, i vores liv, der handler kampen om det med at overgive sig 100% til Gud. Og man kan sige, at det territorium, det kan flytte sig, og kampen er hele tiden, Guds mål er 100% overgivelse af vores liv, og den ondes kamp er det modsatte, ingen overgivelse. At vi altid bare lever efter vores eget lyst, at vi eget lever efter, ja, man kan sige, måske mere værtslige principper. Så det er den kamp om territorium, der foregår. Og det er den kamp, som Paulus han refererer til, og som vi skal kæmpe, kan man sige. Når det foregår i vores tanker, så foregår det jo på den måde, at den onde han forsøger på at sende en løgn afsted ind i dine tanker, som går imod Guds ord. Det er derfor, jeg siger, at det er en løgn. Vi siger, at Guds ord er sandhed. Nu har jeg Bibelen her på min iPad. Den er Guds ord. Den er sandheden. Og den onde fristeren, djævlen, han vil altid forsøge på at stille spørgsmålstegn ved det. Vi kan se det allerede i begyndelsen af Bibelen. Første Mosebog, som er den første bog i Bibelen. Første Mosebog, kapitel 3. Vi kender historien om Edens have, paradiset. Vi kender historien om slangen, som jo er djævlen, den onde. Slangen kommer til Eva, og så siger han, skal lige prøve lige at referere det her, siger han i 1. Mosebog 3.1, har Gud virkelig sagt, at I ikke må spise af træerne i haven? Det er det, han siger til kvinden, vi kalder hende Eva. Har Gud virkelig sagt, siger slangen. Og hvad er det, han gør der i det, han siger? Det er det første, han siger til ham. Har Gud virkelig sagt? Han stiller spørgsmålstegn ved Guds ord. Han stiller spørgsmålstegn ved Guds ord. Har Gud virkelig sagt? Og det, der er det gode ved den onde, det er, at han fornyer sig faktisk ikke særlig meget. Så det er også den måde, han opererer på i dag. Han er ikke særlig kreativ. Det er også det, han siger i dag til dig. Har Gud virkelig sagt? Har Gud virkelig sagt, at han elsker dig? Har Gud virkelig sagt, at han har en plan, og at du er en del af den? Har Gud virkelig sagt, at intet kan skille dig fra hans kærlighed? Eller måske mere grundlæggende, har Gud virkelig sagt, at den som tror, at Jesus er hans søn, skal få evigt liv? Den onde har præcis den samme strategi i dag. Forsøg at stille spørgsmålstegn ved Guds ord. Dels direkte, som vi læser det i Bibelen, men også Guds ord til dig. De ord, som er talt ind over dit liv. Forsøger han at stille spørgsmålstegn ved. Kan det virkelig passe, at det er Gud, der har sagt det? Har Gud virkelig sagt? Og de tanker, dem forsøger han at sende til os som pile. Her i Efeserne, der kan vi lige læse lidt senere i Efeserne 6, om at han sender pile afsted. Ikke? Altså pile, som er, kan man sige, er løgne eller tanker fra ham, som forsøger på at stille spørgsmålstegn ved det, ved Guds ord og de ord, der er talt til os. Hvis han kan få os til at tvivle på Guds ord, hvis han kan få os til at tvivle på de løfter, der står i Bibelen, hvis han kan få os til at tvivle på, at vi er Guds børn, så er han godt på vej til at vinde noget territorium i vores overgivelse, i vores liv, kan man sige. Første Mosebog. Fristeren frister kvinden, har Gud virkelig sagt. Hvis vi springer til det nye testamente, så inden Jesus han går i gang med sin tjeneste, så kan vi læse om, hvordan han bliver ledt ud i ørken og bliver fristet af den onde, af djævlen, her kaldet fristeren. Der står sådan her, nu skal jeg lige sige. Der står sådan her i Matthæus 4:3. Hvis du er Guds søn, så sig, at stenene her skal blive til brød. Det er det første, han siger til Jesus ude i ørken. Hvis du er Guds søn, så sig til stenene her, at de skal blive til brød. Jesus han er ude i ørken. Han har ikke fået mad i lang tid. Han er mega sulten. Uden tvivl. Det tror jeg, de fleste også vil være. Han er ude i ørken i lang tid, i 40 dage. Han får ikke noget mad. Han er sulten. Og så siger fristeren til ham, hvis du er Guds søn, hvad er det igen, han gør? Han stiller spørgsmålstegn ved Guds ord. Han anerkender ikke, at Gud, eller at Jesus er Guds søn i det her tid. Han stiller spørgsmålstegn ved det. Man kan sige, at han stiller spørgsmålstegn ved Guds ord. Han stiller spørgsmålstegn også ved Jesu identitet. Han stiller spørgsmålstegn ved Jesu identitet. Hvis du virkelig er Guds søn, så gør sådan og sådan. Det er det samme fristeren, den onde, han gør i dag. Han forsøger på at stille spørgsmålstegn ved Jesu identitet som Guds søn. Jeg skulle lige til at sige, look around. Hvor mange har let ved at sige, at de tror på Gud? Det er der rigtig mange danskere, der har. Hvor mange har let ved at sige, at de tror på Jesus? At Jesus er Guds søn? Det er der ikke lige så mange, der har. Der er stillet spørgsmålstegn ved Jesu identitet, præcis som den onde gør det over for Jesus i Bibelen, i det nye testamente. Så det gør han også i dag, og er lykkes med i nogen grad. Så det vil han stille spørgsmålstegn ved. Han vil også stille spørgsmålstegn ved din identitet. Er du virkelig Guds barn? Er du virkelig Jesu disciple? Er du virkelig hans efterfølger? Han stiller spørgsmålstegn ved Guds ord. Han stiller spørgsmålstegn ved Jesu identitet, og han vil stille spørgsmålstegn ved vores identitet i ham. I vores tanker. Hvis nogen kan få os til at tvivle på vores identitet i Jesus, så vinder han et slag i kampen om territoriet. I vores tanker. Hvis du lige trykker på, der i Efeserne 6, som er det første vers, det er faktisk, hvis du trykker på space, så kommer der lige en mere, tror jeg. Efeserne 6, det handler om Guds fulde rustning, så det her det er indledningen til Guds fulde rustning. Vi skal ikke gå igennem Guds fulde rustning i detaljer, bare lige tage to vers, som beskriver noget af den rustning. Jeg opfordrer dig til hjem og selv at studere Efeserne 6, hvor der står om Guds fulde rustning. Men der står i Efeserne 6, vers 16-17, løft troens skjold, som I kan bruge til at stoppe Satans brændende pile, tag frelsens hjelm på og forsvar jer med åndens sværd, som er Guds ord. Hvis vi sådan skal se billedet, så er vores tro, vores skjold, vi holder op mod de pile, som bliver sendt afsted, de her løgne. Passer det virkelig? At Guds ord. Sagde Gud virkelig det? Ikke? Så vi sætter den op, og vi afværger nogle af de pile. Og de pile, som vi ikke afværger, de rammer os. Og det oplever vi alle. Vi får alle sammen tanker, hvor vi stiller spørgsmålstegn ved Guds ord, eller ved vores kald, eller ved, om vi er elsket, eller ved, om vi er gode nok, eller hvad det nu kan være. De rammer os, de her pile, og så står der, at vi skal bruge åndens svær, som er Guds ord, til at forsvare os med. Jeg har hørt, at det her svær, det er et, ikke sådan et langt svær, men det er sådan et lidt kortere svær, som man brugte til at grave pile ud. Pile, de kommer med sådan nogle modhager. Når man skulle have dem ud, så skulle man have dem frigjort, og der brugte man det her svær til, som er sådan måske det, vi kalder en dagger eller et eller andet. Sådan en man bruger sådan i nærkamp, men man brugte den også til at grave pile ud med. Så når vi bliver ramt af pilen, kan man sige, at tanken er løgnen, som stiller spørgsmålstegn ved Guds ord, ved hans identitet, ved vores identitet i ham, så bruger vi det her svært til at gå op mod med. Og det er Guds ord. Og sandheden, den står i Bibelen, i Guds ord. Så det vi ligesom skal gøre, det er, at vi skal grave det ud og erstatte det med Guds ord i stedet for. Ja, Jesus er Guds søn. Det står i Bibelen, det står i Nye Testamentet, at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Det spørgsmålstegn, der bliver stillet, det erstatter jeg med Guds ord. Gud, han elskede os alle sammen, så derfor så sendte han Jesus. Når vi tror på ham, så får vi evigt liv. Eller enhver, der tror på ham, kan han ret til at kalde sig Guds børn. Godt være så husk, når vi føler, at vi ikke kan være Guds børn. Sandheden, den står i Bibelen, i Guds ord, og det er det, vi skal bruge til at grave de her pile ud med. Jeg har sagt det mange gange før, at de af jer, som har lært igennem mange år bibelvers udenad, I er i virkeligheden rigtig velsignede. Det er en stor velsignelse, det er en fejl, vi ikke lærer bibelvers udenad. For det er til så meget gavn for os, at vi kan hive ud af forrådskammeret. Når der kommer en tanke til os, som vi siger, jamen den går mod Guds ord. Det er en løgn, den tager jeg ikke ind over mig. Hvis vi læser videre om Jesu fristelse i ørkenen, der hvor fristeren, som han bliver kaldt her, kommer og stiller spørgsmålstegn og siger, hvis det er, du virkelig er Guds søn, hvorfor siger du så ikke bare til de sten der, at de skal blive til brød? Hvad svarer Jesus? Jesus svarer, der står skrevet. Altså han refererer direkte ind i Guds ord. Der står skrevet. Et menneske lever ikke af brød alene, men af hvert ord, som Gud taler. Det står der i en ny oversættelse. Så Jesus, han viser modellen. Han refererer direkte ind i Guds ord. Fristeren kommer med en løgn, og Jesus, han citerer Guds ord. Så han viser modellen. Vi erstatter løgnen med en sandhed. Vi erstatter pilen med Guds ord. Vi vender os lige mod det her midtervers, hvor der står, at vi bruger ikke menneskelige metoder i den åndelige kamp, men Guds mægtige kraft, som kan nedbryde tankemæssige fæstningsværker. Tankemæssige fæstningsværker. Vi var en tur i Italien her i sommer, og vi kører rundt i Toscana, og når man kører rundt der, så ser man rigtig mange gamle byer. Altså man på en eller anden måde, så har de noget, der er noget ældre end det, vi ser her, selvom vi også indimellem kan finde nogle gamle byer. Men om rigtig mange af de byer, der er bygget mure. Altså man har simpelthen bygget en mur rundt omkring det, der dengang var byen, og nu er byen måske også udenfor, men man har bygget brede mure, fæstningsværker, til at forsvare byen. Og tanken er jo selvfølgelig, man er i sikkerhed inde på bagsiden. Ikke? Man bygger en fæstning, fordi at man ønsker sikkerhed for ens borgere, for ens indbyggere. Og når du som almindelig borger i den her by var på inden for fæstningen, så var du egentlig i sikkerhed. Du behøver sikkert bekymre dig om en røver, du behøver sikkert bekymre dig om, at der var nogen, der angreb dig. Det sørgede fæstningsværket ligesom for at forhindre. Så stod der nogle vagter og sådan, men du blev ikke overrasket om natten på den måde, når du var inde bag fæstningsværket. Du var i sikkerhed. Når man ser på de her byer, vi gik på nogle af dem også, der så er det kæmpe store sten, de bare har sat. Som kæmpe store sten, de har skåret ud, og så har de sat dem oven på hinanden. Ved siden af hinanden, tak, 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 og oven på hinanden også. Og så står de der. Så en sten er jo ikke noget fæstningsværk. To sten er heller ikke noget fæstningsværk. Men sten på sten på sten, så bygger man et fæstningsværk. Og i vores tanker, der kan vi også sæt sten på sten på sten og bygge de forkerte fæstningsværker. Når vi tager imod en tanke fra fristeren, en pil, passer det virkelig, at Gud han siger sådan og sådan? Eller er det virkelig, tror du virkelig på, at du er Guds barn? Når vi kommer den, og vi ligesom tager imod den tanke, og lader den slå rod, gør det med en mere, og gør det med en mere, jamen så bygger vi i bund og grund et fæstningsværk. Et tankemæssigt fæstningsværk, som egentlig ikke skal være der. Vi bygger et fæstningsværk, som den onde egentlig kan skjule sig bag, uden at vi opdager det. Og fyrer flere løgne afsted, uden at vi opdager det. For vi har opbygget et tankemæssigt fæstningsværk. Forstår I, hvad jeg mener? Vi har tilladt, at tanken, som ikke er fra Gud, at slå rod. Vi har ladet stenen få lov at stå, og en sten mere ved siden af. Vi har tilladt tanken om, at vi ikke er et barn af Gud, slår rod. Eller vi har tilladt tanken om, at Gud ikke kan bruge mig, at slå rod. Eller vi har tilladt religiøse eller overmodige, som der står, tanker om, at, andre gør noget forkert. Andre er forkerte, at jeg er den eneste, der gør noget rigtigt. Vi har tilladt den at slå rod, sådan at, at der nogen, han ligesom kan bygge videre på de tanker. Der står her, at vi skal nedbryde de fæstningsværker, som vi har opbygget, eller som vi har tilladt at blive opbygget. De løgne, som vi har tilladt i vores liv, dem skal vi få til at adlyde Kristus i stedet for. Altså de tanker, som der ikke er fra Gud, dem skal vi erstatte med tanker fra Gud. Hvis vi forestiller os, en, vi har en her, som ønsker at angribe os, blandt dem så har vi en super general, som leder det her. Hvis vi kan få ham fanget og få ham vendt om, hvis vi kan få ham vendt om til at ikke at være på den forkerte side, jamen så, så er det i bund og grund det, som der beskriver her. Altså, at vi skal forvente vores tanker fra at stille spørgsmålstegn, vi skal få fjernet de tanker, som ikke er fra Gud, dem som stiller spørgsmål ved hans sandhed, dem som stiller spørgsmål ved hans identitet og ved vores identitet, og så erstatte dem med tanker, som gør det modsat. Sådan at vi har et tankeliv, der opbygger, i stedet for at opbygger vores tillid til ham, vores tro på ham, vores identitet i ham, i stedet for det modsatte. Det er præcis det, der sker med Paulus i den virkelige verden. Paulus, han var efterfølger. Han forfulgte de kristne. Han havde mandat, fuldmagt fra de religiøse ledere til at forfølge kristne, til at arrestere dem uden yderligere varsel. Og han bliver mødt af Jesus i et syn. Han bliver blændet. Kan ikke se noget i 3 dage, og det forandrer hans liv. Ananias kommer til ham, og ja, I kan selv læse om det. Det forandrer hans liv, og han bliver vendt fra at være en, der bekæmper de kristne, til at resten af sit liv at være for Gud, være for Jesus, og skrive rigtig meget af det nye testamente. Han blev taget til fange af Jesus. Han blev simpelthen blændet, og så blev han vendt til at være arbejde for Jesus. Jeg tror, nogle gange skal vi tænke, at vi er de eneste i hele verden, der kan gå med tanker, eller få de tanker, eller kan blive angrebet. Men det er en kamp, som vi alle kæmper. Det er en kamp, som vi alle kæmper i vores liv. Det er en del af livet, det er en del af vandringen, det er, at den onde vil forsøge på at skyde løgne afsted, og skyde en løgn mere, og få bygget videre på den løgn, sætte en sten mere ved siden af, og få til sidst at gemme sig bag, så han helt skjult kan sende yderligere løgne ind. Ja, jeg har lige... Hvordan ved vi, at de her tanker, de er fra den onde? Hvordan ved vi, at det er fristeren, der spørger? Det er jo let nok, når han kommer og siger til her, hvis vi får en tanke om, det er nok en mega god idé, hvis det er, at du stjæler den bil derude, og så bare kører. Det kunne være fedt. Gør da bare det. Så ved vi nok godt, det er ikke en tanke for Gud. Eller at du skal slå din kone. Eller at, hvad ved jeg. Der er nogle tanker, som vi sådan ret let kan sige, de er ret nemme at genkende. Det er nok ikke fra Gud, den tanke, den kommer. Men der står jo faktisk, at i 2. Korinther 11, 14, der står der, han kommer er til som lysets engel. Det vil sige, han kommer egentlig forklædt, som det er noget, vi tror er Jesus. Han kommer forklædt. Så begynder det at blive lidt mere svært. For eksempel, når vi oplever et stærkt kald til, at vi skal gå ud i et eller andet tjeneste. Måske skal du rejse til Afrika. Det skal du nok ikke. Men måske, for du føler kald ind, at jeg skal gå ind i den her tjeneste. Og det, der så sker bagefter, du føler en ret stærkt, det er kald fra Gud. Der er velsignelse til det, opbakning til det også. Men så oplever du bagefter, at der bliver stillet spørgsmålstegn ved det. Jeg er nok ikke god nok. Jeg egner mig nok ikke til det. Jeg har nok ikke den rette erfaring til det. Det vil være helt naturligt angreb for den onde at sige, lad mig forstoppe det der, inden det kommer for godt i gang. Lad mig forstoppe den tjeneste for Gud, inden han kommer for langt, eller hun kommer for langt. Og den kan vi jo egentlig godt dække sig lidt under. Jamen, vi skal jo ikke tro, at vi er mere, end vi er, kan man sige. Altså, vi skal ikke have alt for høje tanker om os selv. Vi må gerne ligesom være realister. Sund fornuft, brugt Josva det ord. Vi skal sådan lige have vores sunde fornuft. Så på en eller anden måde kan man godt lige dække sig ind under, jamen det står der, det er jo, der er jo bibelsk belæg for, at vi skal have en ydmyghed i vores liv. Men i virkeligheden, så går vi jo imod Guds ord. Så den ydmyghed er i virkeligheden ikke en ydmyghed, men måske mere arrogance. Fordi min følelse, den sætter jeg over Guds ord. Forstår I, hvad jeg mener? Altså nogle gange, det er åbenlyst, er det åbenlyst, men andre gange, er det ikke helt så åbenlyst, om det er en tanke fra den onde eller ikke. Der er ikke andre veje end at sige, når vi finder ud af det, at sige, tilgiv mig Gud, jeg valgte at gå imod dit ord, jeg skal nok omvende mig. For os etablerede gamle kristne, der er faren jo måske det, som der står, den forsvandt. Overmodige tanker. Vi kan godt have traditioner. Vi kan godt have nogle. Det står der også om i Markus 7. Der står der, I ophæver Guds befalinger for at kunne overholde jeres egne traditioner, siger han til farisæerne og de skriftkloge i Markus 7. Gennem religiøse traditioner, så giver vi løgnen på en eller anden måde kraft til at underminere sandheden. Og traditioner har vi også i en kirke som vores. Vi har også gjort op med nogle af dem, når vi lige pludselig har erfaret, og det har vi egentlig ikke noget bibelsk belæg for. Ikke noget bibelsk belæg for, at man skal igennem 7 måneders dåbsundervisning, før man bliver døbt. Det er ikke noget bibelsk belæg for. Det er bare en tradition. Så vi bliver nødt til at sige, bede Gud om tilgivelse og sige, jamen, det vil slet ikke være opmærksom på. Vi kan også have en tendens til, som gamle kristne, at skulle bedømme andre. Vi kan have en tendens til at bedømme deres åndelighed, eller bedømme deres forhold til Gud, eller sådan noget. Præcis som vi oplever det med farisæerne og de skriftkloge. De har meget travlt med at bedømme Jesus, om det han gjorde, det nu var rigtigt. Og det gjorde de på deres traditioner. Traditionen sagde, at du må ikke gøre noget på en sabbat, men det var bare traditionen. Gud ønsker selvfølgelig, at du skal hjælpe en person i nød, selvom det er sabbat, altså dagen, hvor du ikke må gøre noget. Selvfølgelig. Det er en total misforståelse af Guds ord, som er overleveret gennem traditioner. Så vi som gamle kristne kan have det her med, at vi bliver have overmodige tanker. Vi bliver som farisæer, skriftkloge, bedre vidende. Ja. Jeg skal snart til slut. Der er en lignelse om sædemanden. I kender lignelsen om sædemanden. Det er sædemanden, som er Gud. Han sår noget sæd. Han sår sit ord. Noget af det falder i god jord, vokser op og giver godt udbytte, giver godt afkast. Han smider noget mod nogle tisler, og det bliver kvalt. Han smider noget på klippe, og det vokser heller ikke. Det kan ikke rigtig slå rod. I kender historien. Og det er en vigtig fortælling, fordi vi forstår den jo med Guds ord. Det er vigtigt, at Guds ord får lov til at slå rod i os. Det er vigtigt, at Guds ord får lov til at bære frugt i vores liv. Det er det, der er målet med vores liv. Vi skal give det vand, vi skal give det næring. En hver landmand, dem har vi nogle stykker af, eller nogen, som arbejder ved landbruget, I ved, det er vigtigt, og for det her, ikke nok bare at så det, det skal også have vand, skal have varme, skal have næring, ellers så bliver det ikke til noget. En landmand ved, hvis jeg er omhyggelig, der er nogle af ting, der er ude af hænderne, som man ikke kan gøre noget ved, men de ting, man kan gøre noget ved, dem sørger man for at optimere. Det skal have en rigtig mængde næring, ikke for meget, ikke for lidt, det skal have vand, og det skal have varme. Og så vokser det. Og hvis ikke man giver det næring, jamen så giver man det ikke mulighed for at slå, så giver man ikke mulighed for at vokse. Så det er vigtigt, at vi gør det med Guds ord. Det er Guds ord. Det skal slå rod i os. Og det gør det ved, at vi tænker over det, vi mediterer over det, vi tager det til os. Måske vi ligefrem lærer det udenad, som jeg egentlig er stor fortaler for. Vi lærer de vigtige vers udenad. Hvis jeg ikke bruger tid på Guds ord, så gør jeg det svært for mig selv. Det samme er gældende med de tanker, som der kommer fra den onde. Hvis vi giver dem næring, hvis vi giver dem vand og varme og omsorg, så slår de rod. Der er ikke nogen forskel. Så slår de rod, og så får de lov at vokse, og så får de lov at bære frugt i vores liv. De her dårlige tanker fra den onde. Der er ikke nogen forskel. Andet end at i den sidste ende, så kan jeg ende med at opbygge fæstningsværker, tankemæssige fæstningsværker fra den onde, som han kan skjule sig bagved og bygge videre på. Så der kan han sætte en sten mere, kan han skyde en pil mere, uden at jeg opdager det. Yes, det er et lidt kompliceret emne, men det er en kamp, vi alle sammen står i. Der er ingen forskel. Der er ingen forskel på, hvem du er. Så er det en kamp, du står i. Og kamp om territorium ind i dine tanker. Den onde forsøger at sende sin løgne ud for at underminere Guds ord, for at sætte spørgsmålstegn ved Guds ord, for at sætte spørgsmålstegn ved, hvem Jesus er og hvem vi er i ham. Og det skal vi være klar over, derfor har vi alle sammen brug for at se på de tankemønstre, vi har, og siger, Gud, er der noget? Har jeg noget, et tankemønster i mine tanker, som ikke er fra dig, som forhindrer, eller som bremser din plan for mit liv. Det er lidt ligesom hovedrengøring. Det skal bare gøres en gang imellem. En gang imellem er vi nødt til ligesom at få set på, hvad det er, vi har af tanker, og om der er nogen af dem, vi er nødt til at have nedbrudt med Guds hjælp. Altså bed Gud om, tilgiv mig det her, Gud, jeg har opbygget et tankemæssigt fæstningsværk, som jeg kan se nu, det er ikke fra dig. Giv mig dit ord i stedet for. Giv mig dit ord i stedet for. Da jeg var ung, der sang vi en sang af en, der hed Keith Green. Han døde tragisk i en flyulykke. Men han lavede en, der hed, på dansk sang vi, Rens ud i mine tanker. O Gud, og forny du den ånd, der er i mig. De er der på min alder. I kender den helt sikkert, hvis jeg er været i kirken. Rens ud i mine tanker, Gud, og forny den ånd, der er i mig. Og jeg synes på en eller anden måde, det skal være mit afslutningsord, det er en rigtig god bøn, som vi må bede igen og igen. Rens ud i mine tanker, Gud, de tanker, som ikke er for dig, de fæstningsværker, som jeg måske har bygget op, rive dem ned og forny din ånd i mig. Forny dit ord i mig. Forny dine tanker i mig. Ja. Amen.